Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Cioina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi 6 iunie la prânz. Pentru orice evoluții urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Șeful biroului Interpol Moldova, Viorel Țentiu, este reținut de procurorii anticorupție pentru că ar fi luat mită împiedicând publicarea unor notificări ale Interpol. Fostul șef al Marelui Stat Major al Republicii Moldova, Igor Gorgan, este suspectat de spionaj în favoarea Federației Ruse. Noul procuror general Ion Munteanu a depus jurământul și a declarat că frauda bancară va fi unul dintre dosarele prioritare. Duminică, Uniunea Europeană își alege parlamentarii. La vot pot participa și moldovenii cu cetățenie română. Mai multe țări membre ale Uniunii Europene cer deschiderea în iunie a negocierilor de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Fostul șef al Marelui Stat Major al Republicii Moldova, Igor Gorgan, este suspectat că ar fi colaborat cu serviciile de spionaj din Rusia. Unul dintre supervizorii de la Moscova cu care comunica des Gorgan ar fi fost colonelul Alexei Makarov de la GRU, Serviciul de Informații al Armatei Rusiei, arată o investigație semnată de The Insider, care a avut acces la corespondența de pe Telegram dintre cei doi. Colaborarea cu reprezentantul GRU a devenit, potrivit investigației, mai intensivă în aprilie 2022, după invazia militară a Rusiei în Ucraina. Jurnaliștii Insider au publicat mai multe mesaje care ar fi fost transmise de Gorgan lui Makarov despre armele pe care le cumpără Kievul de la țările vecine, inclusiv din Republica Moldova și din România. Acesta oferă și sfaturi să se închidă granița Republicii Moldova cu România, menționând că aceasta este o gaură mare prin care vin foarte multe mărfuri, mai ales militare. Deocamdată Gorgan nu a comentat în niciun fel investigația respectivă, iar președinția a anunțat că toate distincțiile de stat ale acestuia și gradele militare vor fi înlăturate. Igor, ce ar trebui să înțelegem din aceste dezvăluiri, dacă se adeveresc, ce spun acestea despre securitatea Republicii Moldova, mai ales că acest general este acuzat că ar fi furnizat informații despre achizițiile Kievului de armament și muniții?
Aceste informații care au fost făcute publice arată că Republica Moldova se află într-o situație deplorabilă din punct de vedere a securității statului. Ceea ce am auzit pentru noi, cetățenii, este șocant, pentru că un fost șef al statului major din Republica Moldova coopera și, mai mult decât atât, modul în care coopera, ostentativ, el își propunea serviciile acestui agent rusesc care respectiv utiliza informația în interiorul Federației Ruse. Acum, marea problemă este ce fac organele din Republica Moldova, pentru că trebuie să le fim recunoscători jurnaliștilor de investigații și în Republica Moldova noi aflăm lucruri șocante pentru țara noastră de la jurnaliștii de investigații. Iar în privința instituțiilor statului, lucrurile rămân foarte, foarte vagi. Noi vrem să vedem cum reacționează procuratura, am văzut reacția SIS-ului și ne-am întrebat de unde a fost serviciul de contraspionaj al Republicii Moldova. De ce jurnaliștii de investigații trebuie să descopere astfel de lucruri care sunt pur și simplu șocante pentru noi? Al doilea lucru foarte important este că autoritățile publice, președinția, se grăbește să ia decizii, să-l deposedeze de toate decorațiile pe care le-a avut, însemnând că președinția a priori crede că aceste informații sunt veridice. Și iarăși strângem din umeri și ne întrebăm, deci, cum lucrează statul de drept în Republica Moldova. Iar informațiile care au fost date publicității pur și simplu sunt șocante. Deci, dacă este adevărat, atunci domnul Gorgan, practic de 20 de ani de zile, se ocupă cu spionajul în favoarea Federației Ruse, are convingeri politice clar exprimate, face declarații că ține sub control puncte cheie în armată și poate interveni atunci când vrea și chiar își permite să declare că știe cum să ia măsuri împotriva politicienilor din Republica Moldova. Deci sunt lucruri absolut imposibil de înțeles. Timp de 20 de ani a putut să rămână în conspirație și nici contraspionajul, nici alte instituții abilitate din Republica Moldova nu au putut găsi vreun remediu împotriva unor astfel de activiști. Mai mult decât atât, înțelegem că din ceea ce s-a făcut public are o rețea de informatori din cadrul Ministerului Apărării și acest lucru este și mai grav. Cu Gorgan lucrurile nu se termină și noi ca și cetățeni ne întrebăm foarte bine, dar domnul Gorgan acum trebuie reținut, dacă e adevărat, trebuie interogat și trebuie să servească drept sursă pentru deconspirarea întregii rețele care îl informa. Iar dacă ne uităm la ceea ce i s-a întâmplat ex-președintelui Igor Dodon, care, iată, am văzut acele filmulețe cum negocia cu Plahotniuc, reprezentantul pe Dmitri Kozak, și vedem cât durează investigația în baza acestor filmulețe, ne putem lesne da seama și ne aștepta că lucrurile vor trena și vor dura foarte, foarte mult. Pe de o parte, e bine că jurnaliștii de investigație au descoperit acest lucru. Pe de altă parte, dacă ne uităm cum lucrează instituțiile de drept din Republica Moldova, ne așteptăm iarăși la lucruri care vor rămâne pe o pistă dusă într-un fel de deadlock. Acest personaj are abilități, trebuie să recunoaștem. Este cunoscător de limbi străine, dar viziunile lui politice și modul în care comentează războiul din Ucraina, le dă sfaturi rușilor ce ar trebui să facă, cum ar trebui să blocheze hotarul Ucrainei cu România, pentru că, iată, România încă produce arme și livrează Ucrainii arme. Sunt o mulțime de lucruri care pur și simplu sunt șocante. Nu ți poți imagina că așa ceva e posibil. Pentru mine a fost cel mai șocant lucru modul în care își propune serviciile. Eu am avut impresia, ascultând aceste înregistrări, că agentul rus era, de fapt, pasiv și iar domnul Gorgan era elementul activ în relațiile lor bilaterale. Își propunea serviciile și venea cu inițiative ce ar mai trebui să facă pentru ca să satisfacă, așa cum își imaginează domnia sa, interesele Federației Ruse aici în Republica Moldova. Într-adevăr, este extrem de șocant acest caz.
Nicolae, aceste scurgeri de informații despre colaborarea lui Gorgan cu GRU pot afecta în vreun fel relațiile Republicii Moldova cu aliații săi, România în acest caz, dar și cu Ucraina?
Eu cred că nu vor afecta aceste relații, deși în mod normal ar trebui să afecteze atitudinea României, a Ucrainei, în general, a statelor europene, a Statelor Unite ale Americii. Trebuie să fie prudentă față de ce se întâmplă în Republica Moldova, dar eu cred că ei sunt la curent. Adică ei erau prudenți de la bun început și eu nu cred că aceste dezvăluiri pe care le-au făcut jurnaliștii s-au întâmplat fără implicarea anumitor servicii. Cu siguranță că serviciile noastre erau la curent, spune Anatol Șalaru, fostul ministru al apărării. El zice că atunci când l-a demis pe Gorgan, tocmai l-a demis, văzând cum acționează el în baza unor scheme proprii, nu a unor principii, a organizat o selectare a personalului care trebuia să meargă în misiuni de pace și nu a respectat meritele, experiența și așa mai departe, a selectat după criterii care i-a plăcut lui. Și asta l-a făcut suspicios pe Șalaru, s-a adresat la SIS și SIS a zis că există anumite semne de întrebare privitor la loialitatea lui Gorgan. Și eu cred că în această perioadă s-a încercat urmărirea lui Gorgan, fiindcă, desigur, un agent este un pericol pentru statul respectiv, dar totodată uneori este și o sursă de informații asupra modului cum acționează adversarul și poate că lui Gorgan i s-au furnizat și anumite informații care el le-a transmis. Știind SIS-ul cine este Gorgan, nu cred că serviciile din Statele Unite sau din România nu atrăgeau atenția asupra unui personaj cum este șeful statului major. E un personaj cheie, loialitatea lui se verifică în primul rând. Cel puțin pentru mine surpriza nu este atât de mare și din alte considerente. Jurnaliștii ucraineni au stabilit că toate instituțiile statului ucrainean până în 2014 erau penetrate, serviciile secrete erau conduse de agenții Rusiei, procuratura, armata, Ministerul de Interne și mai departe. Și abia după 2014, cu ajutorul Statelor Unite, CIA-ului, s-a început curățarea sau însănătoșirea acestor instituții ale statului. Și eu cred că ce se întâmplă cu Gorgan face parte din acest proces de însănătoșire. Vă atrag atenția asupra faptului că Gorgan nu a mai răspuns la solicitările de la Moscova după ce în iulie anul trecut vreo 40 ceva de persoane, așa zis diplomați de la ambasada Rusiei, au fost trimiși acasă. Deci el și-a dat seama că vremea a trecut și el s-a speriat, a încercat să funcționeze în Organizația Națiunilor Unite, refugiați și așa mai departe. Paradoxal, el de acum a salvat pe ucrainenii pe care vroia să-i distrugă. Și ciudat, un șef al statului major cheamă asupra Republicii Moldova nenorocirile pe care au venit asupra Ucrainei. El zice că el ține sub control, că adică nu se lupte, că nu sunt unități de tip Azov, dar cu siguranță o parte din armată avea să lupte. Există patrioți în armată. Și deci el, chiar cu riscul omorârii lor, zice că vremea a venit, adică armata rusă trebuie să intre. De altă parte, desigur că trebuie să ne întrebăm, dar unde erau instituțiile statului? Poate că instituțiile statului zic că îl urmăreau. Asta ar fi o explicație. Dacă nu l-au urmărit, dacă nu vor avea date care să le prezinte la acest proces, atunci vom putea spune că Gorgan avem și la procuratură și la judecătorie. Judecătoarea care a zis că poliția de frontieră nu a avut dreptul să oprească intrarea lui Kirkorov în Republica Moldova, statul în anumite condiții poate interzice intrarea unor persoane pe care le consideră că amenință securitatea. Ce judecător trebuie să fii să abordezi formal aceasta? Apar foarte multe probleme în cazul dat, legate de securitatea Republicii Moldova, legate de modul de acțiune al instituțiilor statului. Să le vedem acum, o să fie un studiu caz, o să vedem așa ca într-o picătură să vede tot universul de securitate a Republicii Moldova.
Cazul Gorgan este revelator și Nicolae are dreptate. Ar fi naiv să presupunem că este un caz singular. Astfel de lucruri cu certitudine se întâmplă și în domeniul justiției, la procuratură, în alte instituții. Cred că astăzi mai discutăm și alte lucruri interesante care arată că este un fenomen extrem de periculos. Și iată că luna curentă se împlinesc 5 ani de la declarația Parlamentului privind statul capturat. Deci există înțelegere că instituțiile din Republica Moldova ba sunt corupte, ba sunt afiliate unor servicii secrete străine. Și toate aceste lucruri apar acum și ne demonstrează cât de dificilă este posibilitatea Republicii Moldova de a curăța țara de aceste lucruri.
Referindu-ne la modul cum acționează instituțiile statului, vă amintiți, Dodon se lăuda că el îi scria rapoarte lui Putin. Înseamnă că nu numai Gorgan informa sau trăda statul, dar și președintele Republicii Moldova, cel care l-a numit pe Gorgan șeful statului major. Mai există un stat cu un președintele statului respectiv scrie rapoarte președintelui unui alt stat. E rușinos lucru ăsta, dar el spunea cu un fel de laudă ce rapoarte scriam eu.
Nicolae, ar putea să existe și alt scenariu, că scurgerile care s-au făcut publice nu sunt întâmplătoare. Procesul lui Dodon acum poate capăta altă amploare prin prisma fenomenului Gorgan. S-ar putea ca autoritățile din Republica Moldova să ajungă la concluzia că sunt lucruri interconectate și trebuie cumva cercetate împreună. Îi dau dreptate versiunii tale dacă cei care au decis să facă această scurgere vor cumva să amplifice și celălalt proces.
Mai există o ipoteză, cu siguranță este legată și de soarta lui Dodon. S-a văzut că lucrurile nu se mișcă. Pe urmă, ne îndreptăm înspre referendum și ne îndreptăm înspre alegerile prezidențiale. Dacă lasă gorganii din toate instituțiile statului, se poate ajunge la un dezastru, pur și simplu. Și atunci, partenerii noștri și poate cineva din interior, există cu siguranță și în serviciile noastre oameni onești, patrioți, dar foarte mulți au trecut școala KGB-ului, nu știu dacă au plecat, dar se zice că mai sunt acolo și probabil și-a pus această întrebare. Ori acum, ori mâine o să fie târziu.
Șeful biroului Interpol Moldova, Viorel Țentiu, ar fi fost reținut în urma perchezițiilor efectuate de Procurorii Anticorupție în cadrul unui dosar în care, împreună cu alți funcționari publici din Moldova și alte țări, ar fi primit mită împiedicând publicarea unor notificări de către Interpol. Țentiu ar avea statut de bănuit în ancheta privind schema de corupție prin care funcționari din Republica Moldova și din alte țări primeau mită pentru a șterge notificările roșii emise de Interpol, permițându-le unora dintre cei mai notorii criminali din lume să călătorească liber și să evite detectarea de către oamenii legii. Reținerea lui Țentiu s-ar fi produs în urma perchezițiilor efectuate marți de procurori anticorupție împreună cu procurori francezi și americani, cum arată Procuratura Anticorupție. Igor, în ce măsură și cum poate fi afectată credibilitatea internațională a Republicii Moldova de acuzațiile de corupție aduse șefului biroului Interpol din Republica Moldova, Viorel Țentiu, precum și altor funcționari care sunt vizați în acest dosar?
Republica Moldova este afectată serios și cazul precedent pe care l-am discutat, avem Gorgan, șeful statului major, care probabil este agent GRU și iată, în aceeași ordine de idei, avem altă informație, am văzut conferința de presă a Procuraturii Anticorupție și iarăși am rămas șocați despre modul în care funcționează instituțiile Republicii Moldova. Este vorba despre Inspectoratul General al Migrației, este vorba de biroul Interpol în Republica Moldova, este vorba de posibila implicare a fostului ministru de justiție, Vitalie Pârlog, care din 2016 a fost membru al Comisiei de Control din Interpol, iar din 2017, timp de un an de zile, a fost chiar șeful acestei comisii de control pentru fișiere în cadrul Interpol. Și toate aceste lucruri, dacă le punem împreună, având în vedere că conferința de presă a avut loc cu participarea procurorului anticorupție și cu reprezentanți din Franța, fiind implicat și FBI-ul din Statele Unite, e o istorie care nu poate să nu aibă incidență asupra imaginii Republicii Moldova. Deci noi luptăm cu corupția. Da, am declarat acum 5 ani de zile că este statul capturat, dar cât de greu are loc decapturarea statului din mrejele corupților din Republica Moldova. Și acest lucru este important nu doar pentru imaginea Republicii Moldova în exterior, dar despre modul cum percep cetățenii Republicii Moldova. Ce se întâmplă cu această țară și cât poate dura această luptă cu corupția? Părerea mea este că lovitura de imagine pentru țara noastră este una imensă, dar partea bună, reversul medaliei, este că altminteri nu se poate.
Nicolae, care ar putea fi cea mai importantă concluzie de pe urma acestei situații, fiind vorba de o imixtiune în activitatea unei instituții, de fapt, internaționale de top, cum este Interpolul? Ce efecte presupune inclusiv, iată, asupra imaginii Republicii Moldova, despre care vorbește și Igor?
Efectele cred că pot fi devastatoare. Poate că partenerii noștri vor privi cu oarecare indulgență, fiindcă ne aflăm într-un stat capturat, încă insuficient de dezoligarhizat, statul de drept abia respiră la noi, se ține greu pe picioare, dar eu cred că ceva s-a scăpat din vedere atunci când se vorbea și despre oligarhie, când se vorbea despre stat capturat, când se vorbea despre război, când mai există un război care nu se termine niciodată. E războiul crimei organizate. Republica Moldova e un fel de poartă către Uniunea Europeană. Cetățenii Republicii Moldova nu au nevoie de vize ca să meargă în Uniunea Europeană. Și de asta se folosesc criminalii. Vedeți câți vor să obțină cetățenia prin fraudă, cetățenia Republicii Moldova, adică pașapoartele Republicii Moldova, ele sunt valoroase. Pe urmă, pe unde se trece contrabanda, drogurile și așa mai departe? Iată, prin această portiță. Și ce făcea, așa cum am înțeles eu? În ce constă sensul acestei crime sau suspiciuni de crime? Că aceste persoane, domnul Țentu, aveau acces la aceste informații privind o persoană sau alta bănuite de contrabandă, droguri și așa mai departe, ei îl scoteau din baza de date și când persoana respectivă venea la frontiera noastră, el nu figura și intra pe teritoriul Republicii Moldova. Intrând pe teritoriul Republicii Moldova, informația respectivă apărea, dar el era într-un fel salvat. Ce mai rămânea? Să-și facă documente false sau să meargă încolo spre Rusia sau de aici să ia alt document și în felul ăsta să scape de justiție, de urmărire. Și desigur că lucrurile sunt grave, că este implicat până, să zicem, șeful acestui birou Interpol care, iată, acuși a împlinit 100 de ani de existență. Nu știu dacă s-a mai confruntat cu un asemenea caz când persoane cheie dintr-un stat trădează în principiile profesiei sale, din luptător cu crima organizată se transformă și el în complice. E grav, dar eu sper o să fim priviți cu oricare indulgență și poate guvernarea noastră va promite că va lua măsurile necesare. Iată, avem procuror, iată, procurorul are de lucru.
Eu cred că, așa cum spuneam, orice medalie are partea de revers. Autoritățile Republicii Moldova pot spune că după câțiva ani de luptă, iată efectele luptei împotriva oligarhiei și se văd primele rezultate.
Întrebarea e unde a apărut semnalul? Cine a observat că în Republica Moldova intră oameni care nu ar trebui să intre?
Mie mi s-a părut o coincidență, dar faptul că toate aceste informații despre care discutăm astăzi au apărut după ce a fost identificat și numit procurorul general, iată apar și aceste informații, s-ar putea să fie o simplă coincidență. Dar s-ar putea să nu fie coincidență. S-ar putea să fie un semnal foarte clar că dacă a fost ales un nou Consiliu Superior al Procurorilor, dacă a fost ales un procuror general, dacă procuratura începe să lucreze în condiții noi, după ce au trecut pre-vetting-ul și iată începe vetting-ul și așa mai departe, iată că Republica Moldova poate furniza și primele rezultate. Iar modul în care se face acest lucru mi se pare destul de interesant, cu implicarea partenerilor străini și cu implicarea presiei de investigație. S-ar putea ca medalia să aibă partea de revers care cumva este, hai să zicem așa, și promițătoare pentru Republica Moldova.
Ion Munteanu, ales din a doua tentativă în concursul pentru funcția de procuror general, a depus jurământul și are un mandat de 7 ani. La ceremonia solemnă de numire în fața președintei Maia Sandu și a președintelui Consiliului Superior al Procurorilor, Munteanu a declarat că este conștient de provocările ce îi stau în față și a îndemnat procurorii spre consolidare și livrare rapidă a rezultatelor. Președinta Maia Sandu i-a spus că are o misiune complicată și că a venit timpul să se facă mai multe, mai repede, mai ferm și mai corect în justiție. La rândul său, procurorul general a declarat că printre dosarele prioritare vor fi frauda bancară și cauzele ce țin de criminalitatea organizată, care au și tendință de atentare la securitatea statului. Nicolae, acum când Republica Moldova are un procuror general cu acte în regulă, cum ar trebui să abordeze reforma justiției în contextul în care aceasta este ultima condiție pusă de Uniunea Europeană pentru ca Republica Moldova să avanseze în procesul de inițiere a negocierilor de aderare?
E o veste bună, înseamnă că până la sfârșitul lunii ar putea avea loc acea dezlegare, să zicem, început de negociere, stabilirea cadrului de negocieri pentru Republica Moldova și Ucraina. Ucraina și-a îndeplinit condițiile, iată și Republica Moldova le-a îndeplinit. E o demonstrație că reforma totuși merge, chiar dacă unii zic că trebuie să o luăm de la început, să amestecăm toate cărțile și să luăm de la început. Se mișcă, ia, vedem, se mișcă lucrurile și la Curtea Supremă de Justiție, se face selectarea judecătorilor. Am zice că în direcția asta, cu toate neajunsurile, cu toate poticnirile, cu tot ceea ce s-a întâmplat până acum, cu toate surprizele neplăcute, totuși lucrurile se mișcă înainte. Și asta eu cred că se datorează faptului, nu atât că reforma a fost pregătită bine, cât că există voință, cum spuneam mai înainte, există voință politică spre înfăptuirea acestei reforme.
Igor, care ar fi cele mai importante așteptări față de noul procuror? Există șanse mai mari acum să vedem o finalitate a dosarului frauda bancară pe care domnul Munteanu l-a numit prioritar, și dar și în alte cauze destul de răsunătoare în Republica Moldova, așa încât să răspundă acelui apel lansat de președinta Maia Sandu mai repede, mai ferm și mai bine?
Va trebui să așteptăm puțin. E foarte important că avem un Consiliu Superior al Procurorilor și un procuror general numiți în urma procedurilor care au fost foarte, foarte importante în vederea curățării sistemului. Acum cred că lucrurile vor evolua și vor merge mai rapid după ce vom vedea cum se desfășoară vetting-ul procurorilor. Știm, am discutat în cadrul acestui platou despre greutățile care există, iar atitudinea mea este oarecum sceptică, pentru că dacă vin procurori noi ca să reia cauzele de la capăt, asta va dura foarte, foarte mult. Având în vedere lucrurile pe care le discutăm astăzi, înțelegem cât de profundă este încătușată Republica Moldova în mrejele corupților, oligarhilor, și cât de greu este să fie rupte aceste tentacole care, iată, au luat instituțiile statului în captivitate. Sper foarte mult că vor exista succese, dar totuși această atitudine oarecum prudentă, ea persistă, pentru că nimeni nu a anulat principiile statului de drept. Noi am vorbit despre domnul Gorgan, dar așa cum spuneam, dezvăluirile sunt extraordinar de interesante, șocante chiar, dar noi vrem să vedem cum vor proceda instituțiile de drept, cât de bine vor fi formulate acuzațiile la adresa domnului Gorgan și celălalt caz legat de țintiu sau de șeful Inspectoratului General la migrație și așa mai departe. Sunt lucruri care vor ieși în evidență foarte, foarte curând și atunci cred că vom putea să avem o atitudine mai optimistă sau mai prudentă față de cât de repede vor fi atinse aceste obiective despre care a vorbit și doamna președinte și domnul procuror general reales.
Interesant dacă în momentul în care a spus că va lupta sau cel puțin prioritare vor fi cauzele de criminalitate organizată, domnul Munteanu știa sau nu de despre faptul că vor apărea aceste informații în presă, despre Interpol,
da,
și...
e foarte important. Iată, Nicolae combătea teza mea, dar atunci când a fost rândul lui să intervină, a spus că e ca la țanc a căzut. Dacă e ca la țanc, înseamnă că totuși putem admite că există, putem face legături. Iar ceea ce înțelegem noi foarte bine acum este că fără suportul partenerilor de dezvoltare, este imposibil să scoatem țara din mrejele corupților, oligarhilor, și cetățenii trebuie să vadă alternativa. Alternativa este blocul Pobeda, care organizează congresul la Moscova, care corupe cetățenii pe un cap, care, iată, îi corupe prin adaosuri chipurile la pensii și așa mai departe, pe care un segment de cetățeni o acceptă, prin tot felul de cadouri, servicii de amuzament, concerte și așa mai departe. Asta vorbește și despre starea societății noastre. Noi avem un segment de cetățeni, aproximativ 15 până la 20%, care se lasă ușor corupți, și corupția în Republica Moldova, pentru că ne-am ocupat ca și organizații de corupție electorală, i-a avut trei stadii. Primul stadiu a fost unul așa care stârnea zâmbete, da? Votez pentru orez, cutie de nu știu ce acolo, de biscuiți, o sticlă de ulei și așa mai departe, după care servicii de amuzament, Kirkorov, Stas Mihailov, cine mai e acolo din așa zisele stele, și avem acum a treia fază, când se folosesc bani pentru coruperea directă a cetățenilor. A așa zisele proiecte sociale, adaosuri la pensii și așa mai departe. Vedem acum, iată, noul proiect cu tot felul de Gagauzland, ce mai este, Nordland, adaosuri la pensii pentru, în Gagauzia pentru 25.000 de cetățeni. Toate acestea sunt acțiuni de corupere activă a cetățenilor, a alegătorilor. Ambițiile Rusiei de adunare a pământurilor pe care le consideră partea ruschii mir, prin eforturi armate ca în Ucraina, sunt prea costisitoare. Mai bine folosești o anumită sumă de bani pentru coruperea politicienilor și a unui segment din electorat pentru a obține, practic, și a legitima, într-un fel, alegerea euroasiatică a Republicii Moldova. Sunt lucruri extrem de grave, așa că la lista pe care a citit-o Elena ar trebui să adăugăm nu doar investigarea furtului miliardului, dar investigarea finanțării ilegale a partidelor politice din Republica Moldova și a tot felul de, așa zise, proiecte sociale care vin, Dumnezeu știe din unde și cu ce scop.
12 state din Uniunea Europeană cer ca negocierile de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei să înceapă cel târziu la sfârșit de iunie. Inițiatorul apelului potrivit Europei Libere, care citează presa cehă, este guvernul de la Praga. Acesta a obținut semnăturile Suediei, Estoniei, Finlandei, Letoniei, Poloniei, Portugaliei, Lituaniei, Germaniei, Sloveniei, României și Slovaciei. Ministrul ceh al afacerilor externe, Martin Dvorak, care a prezentat miercuri scrisoarea la o conferință de presă la Praga, a spus că țările semnatare își exprimă sprijinul pentru efortul președinției belgiene ca începerea negocierilor cu Moldova și Ucraina să fie anunțată oficial luna aceasta. Belgia va preda la 1 iulie președinția Uniunii Europene Ungariei, care se opune primirii Ucrainei în Uniunea Europeană, spunând că este o țară nesigură, coruptă și care nu respectă drepturile minorităților etnice, în frunte cu cea maghiară. Igor, deocamdată sunt doar 12 state semnatare ale acestui apel, nici jumătate din cele care sunt membre ale Uniunii Europene. Ce șanse există în acest caz ca vineri, când Comisia Europeană ar urma să dea o evaluare orală pozitivă eforturilor Ucrainei și Moldovei de a îndeplini ultimele obligații pentru începerea negocierilor, să spună un da ferm pentru începerea acestor negocieri?
Dacă e vorba de Comisia Europeană, atunci probleme nu există. Deci putem cu certitudine crede că mai degrabă Comisia Europeană va da undă verde. Noi vorbim despre presupusa conferință interguvernamentală care chipurile era planificată pentru data de 25 iunie. Și dacă e conferință interguvernamentală, atunci înțelegerea mea este că toate statele membre ar trebui să fie de acord. Mai degrabă ar fi vorba de un acord a Consiliului European. Dacă e așa, atunci trebuie să recunoaștem că aici există probleme legate de atitudinea Ungariei față de Ucraina, în primul rând. Am văzut că diplomația Republicii Moldova a lucrat foarte, foarte eficient și Ungaria nu are niciun fel de reticențe față de Republica Moldova, dar în raport cu Ucraina, deci există această atitudine negativă la care te-ai referit și știm de unde se trag sforile. Este vorba despre prietenia dintre premierul maghiar Victor Orban cu președintele Putin, care zice că denazifică Ucraina, dar în Rusia vedem fenomene care sunt parcă trase la indigo de pe calapodurile, de pe modelele Germaniei naziste. E vorba de eforturi propagandistice pentru a opri, în primul rând, parcursul european al Ucrainei. Noi înțelegem că Republica Moldova și Ucraina sunt într-un fel de tandem, iar scopul este descurajarea populației Ucraine pentru a pierde încrederea în leadership-ul din Ucraina și forțarea conducerii Ucraine să accepte condițiile rusești pentru încetarea focului, iar apoi ademenirea Ucrainei într-un proces de negocieri care va fi extrem de anevoios și care nu se știe ce impact ar avea. E dificilă, complicată situația.
Nicolae, aderarea la Republicii Moldova la Uniunea Europeană este luată la pachet, cum spunea și Igor, cu Ucraina. Ne putem aștepta la tergiversarea deschiderii acestor negocieri din cauza Ucrainei, a cărei aderare la UE nu este văzută într-adevăr cu ochi buni de către Ungaria.
Nu poate fi exclus nimic în cazul de față. Situația, într-adevăr, este foarte complicată. Ungaria zice că nu se poate admite intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană, fiindcă Ucraina nu-și controlează teritoriile, drepturile minorităților naționale, are pretenții Ungaria, deși Ucraina a lucrat în această direcție și celelalte state sunt cât de cât satisfăcute. Ungaria zice că Ucraina nu-și controlează teritoriul, întreg teritoriul și frontiera. Același lucru poate spune și despre Republica Moldova. Republica Moldova tot nu-și controlează tot teritoriul și tot din același motiv ca și Ucraina. Interesant că față de Republica Moldova, Budapesta nu are pretenții. Față de Ucraina are aceste pretenții. Ceea ce ar însemna că, de fapt, e un pretext, nu e o adevărată cauză. Faptul că aceste state, 12, au semnat, asta e reflecția unei îngrijorări că spre sfârșitul, dacă spre sfârșitul iunie nu se întrunește acest forum internațional, de fapt inter-UE, atunci președinția trece de la Belgia la Ungaria și șansele ca negocierile să înceapă cu Ucraina și cu Republica Moldova, fiindcă ele se privit împreună, diminuează drastic. Atunci e altă situație. Belgia, ea însăși dorește convocarea acestui for și spunea despre asta, probabil Cehia a simțit ceva, că există niște ezitări și vrea să dea un impuls acestui proces și probabil mai este aici această nuanță că Republica Moldova a îndeplinit toate condițiile cu numirea procurorului general și acum formal nu-i mai poți reproșa Republicii Moldova, dar Ucrainii cu atât mai mult că Ucraina, conform datelor raportului Comisiei Europene, îndeplinise toate condițiile. Asta e situația. Dacă acest impuls va fi suficient de puternic, vom vedea zilele următoare. Belgia, ea oricum a hotărât, s-a anunțat mult mai înainte, că iată pe data de 25, începem aceste negocieri cu Ucraina și cu Republica Moldova.
Odată ce Uniunea Europeană a dat undă verde și mesajul a fost foarte clar că undă verde pentru Ucraina și Republica Moldova s-a dat pentru ca aceste țări să fie scoase din zona gri. Dacă acest proces a început și, așa cum spune Nicolae, și Ucraina și Republica Moldova, în linii mari, și-au îndeplinit angajamentele, atunci nu ar trebui să existe niciun fel de impedimente, pentru că altminteri Uniunea Europeană, ca o structură foarte, foarte importantă, se pune într-o situație foarte dificilă. Dacă te angajezi, atunci mergi până la urmă.
Zeci de mii de moldoveni care au și cetățenia română sunt așteptați să participe la alegerile europarlamentare de duminică, 9 iunie, când România alege 33 de deputați în Parlamentul European cu 705 membri. În acest context, partidele pro-europene parlamentare și extraparlamentare și-au îndemnat susținătorii cu cetățenie română să meargă la alegeri și chiar le-au sugerat cui să-și dea votul. De exemplu, Igor Grosu i-a îndemnat pe cetățenii români din Republica Moldova să voteze candidații Partidului Național Liberal, care se află acum la putere în România împreună cu Partidul Social Democrat. Președinta Maia Sandu, deși nu a venit cu sugestii electorale, s-a întâlnit cu fostul președinte al României, Traian Băsescu, unul dintre liderii Alianței Dreapta Unită, aflat în vizită la Chișinău. Partidul Social Democrat European, la rândul, și-a îndemnat alegătorii să voteze cu PSD, precizând că accederea unui număr mai mare de deputați social-democrați în Parlamentul European ar grăbi parcursul european al Republicii Moldova. Igor, Republica Moldova va deschide în acest scrutin 52 de secții de votare unde moldovenii cu cetățenie română pot să meargă să-și exprime votul. E un număr aproape dublu față de 2019. Care este miza Republicii Moldova pentru aceste europarlamentare și cum pot ele influența parcursul european al țării, având în vedere susținerea deschisă, iată, a partidelor pro-europene și sugestiile lor de vot pentru cetățeni? Cu...
Miza este foarte mare. România este principalul susținător al Republicii Moldova în procesul de integrare europene și principalul partener economic al Republicii Moldova. Deci aici miza e pe față și politicienii din Republica Moldova, din punctul meu de vedere, au o atitudine absolut corectă în acest sens, pentru că dacă vorbim despre partidele europene, PAS face parte din comunitatea partidelor populare, din care face parte și PNL-ul. Deci este absolut firesc gândesc că în situația când avem în România o coaliție dintre PNL și PSD și care, iată, pe viitor intenționează să mențină această coaliție, ca cei de la Partidul de Guvernământ din Republica Moldova să pledeze pentru stabilitate în relațiile noastre bilaterale cu România. Acest îndemn este absolut evident. Același lucru se referă și la Partidul Social Democrat European din Republica Moldova, care pornește de la faptul că face parte alături de PSD din aceeași familie politică europeană. Deci familiile politice europene au un rol foarte, foarte mare. În rest, da, cetățenii din Republica Moldova, dacă sunt beneficiari de pașapoarte românești, trebuie să prindă gustul acestui exercițiu electoral, să participe. Avem 1 milion de cetățeni care dețin cetățenie românească și sigur că trebuie să participe, iar în situația care s-a creat, este binevenită inițiativa de a dubla numărul de secții de votare și de a face campanie electorală. Mai rămas foarte puțin până la alegeri. Sperăm că oamenii au auzit mesajele. E vorba de, dacă nu greșesc eu, de 9 concurenți electorali, 3 blocuri electorale, iată, cel mai important cu șansa de a câștiga aproape 45% e blocul PNL-PSD. Avem alt bloc electoral, ADU, Alianța Dreapta Unită, din care face parte și partidul domnului președinte Traian Băsescu, cu un rating destul de bun. Un alt bloc electoral ecologist, al partidului ecologist, mă rog, pentru cei care susțin energia verde și așa mai departe. Și există alte partide, celălalt încă vreo 6 partide, care, pentru care pot vota cetățenii din Republica Moldova. Sunt și candidați independenți, așa că gama de concurenți pentru alegătorii din Republica Moldova este foarte largă. Acum problema e dacă mesajele au ajuns până la cetățeni și mesajul nostru al basarabenilor ar fi o participare foarte, foarte activă la alegeri pentru a demonstra că Republica Moldova se apropie de România nu doar din punct de vedere economic, comercial și așa mai departe, dar și din punct de vedere politic. Noi beneficiem pe foarte multe paliere de suportul României și în procesul de integrare europeană, în procesul de negocieri și așa mai departe, am văzut deschiderea experților români să ajute Republica Moldova. Din acest punct de vedere, Republica Moldova este foarte avantajată față de alte țări din Balcanii de Vest, iată, față de Ucraina. Ar fi o greșeală dacă nu am profitat de această posibilitate ca România să fie principala locomotivă care aduce Republica Moldova în spațiul european.
Nicolae, trebuie să ne așteptăm la o prezență mai mare la vot din partea moldovenilor cu cetățenie română și în ce măsură îndemnurile partidelor pro-europene, mai ales al celui de guvernământ, va înclina balanța preferințelor electorale ale moldovenilor?
Trebuie să spunem că chiar și în România prezența la europarlamentare nu era strălucită. În alegerile europarlamentare din 2014 era la 39%, pe urmă au mai crescut în alegerile europarlamentare din 2019. La noi, de asemenea, în 2019 au participat 38.000 de cetățeni români la aceste alegeri, adică nu e strălucit. E adevărat că nici la celelalte alegeri, la alegerile prezidențiale, au participat cel mai mult, 52.000 de alegători. Dar e în creștere, trebuie asta să spunem. Și acum, dacă extrapolăm aceste cifre, să ne așteptăm la 40 ceva sub 50.000 participare, poate și chiar mai mult, că fiindcă lupta se acutizează și întotdeauna atunci când e o luptă acută, oamenii sunt mai implicați, mai interesați și participă mai activ la aceste alegeri. Iar lupta se acutizează sub două aspecte. Primul aspect și de care trebuie să ținem cont și alegătorii noștri e însăși funcționarea Parlamentului European. Cât de funcțional va fi nou Parlament dacă vor intra foarte mulți din partea unor forțe, să zicem, eurosceptice sau așa zis și suveraniști, care blochează de multe ori activitatea Parlamentului sau a Uniunii Europene, cum este Orban, cum există și în alte state, anumite partide anti-europene, le putem spune, sau eurosceptice, presa germană a scris, au relații financiare cu Rusia, de exemplu. Adică Rusia este interesată în mod special să destabilizeze Uniunea Europeană, să facă o instituție nefuncțională, fiindcă atunci ea poate să domine mai ușor pe fiecare în parte decât luându-i pe toți la un loc. De aceea, spre asta să se îndrepte partide care și-au demonstrat deja și atașamentul față de cauza Republicii Moldova, dar și-au demonstrat și voința de consolidare a Uniunii Europene. Asta e un aspect. Și a doilea aspect, desigur, să nu scăpăm aspectul Ucrainei, să nu admitem forțe care în Parlamentul European vor pune piedici sprijinului pentru Ucraina. Avem, din păcate, și în România unele forțe în care nu putem avea încredere, care ar putea să pună piedici activității sau ajutorului pentru Ucraina. Iar a pune piedic ajutorului pentru Ucraina, asta înseamnă să pui piedică, de fapt, și integrării europene, să pui în pericol Republica Moldova. Și ca să mai înțeleagă radioascultătorii, Parlamentul European, desigur că el nu adoptă anumite decizii la modul direct, nu de Parlamentul European, depinde începerea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina, deși Parlamentul European a adoptat o asemenea rezoluție. Dar Parlamentul European selectează, adoptă într-un fel, aprobă președintele Comisiei Europene. Din raportul din forțe care se creează în urma alegerilor, se alege președintele Comisiei Europene, care este de fapt șeful guvernului Uniunii Europene, cel care execută ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și, pe urmă, reprezentanții statelor sunt iarăși aprobați de către Parlamentul European. Adică Parlamentul European, unii ar zice că nu are așa mare importanță, ba are, fiindcă el, de fapt, formează guvernul Uniunii Europene și în funcție de cine va intra în acest Parlament European, așa va arăta Comisia Europeană și așa, într-un fel, vor arăta și șansele noastre de integrare europeană și de securitate și de apărare a Republicii Moldova.
Este foarte important ca cetățenii deci din Republica Moldova să voteze partidele care pledează pentru consolidarea Uniunii Europene și mai puțin să susțină partidele eurosceptice. Și drept exemplu aici e cel al Marii Britanii, pentru că pe 4 iulie vom avea alegeri generale în Marea Britanie, care au fost convocate de către Rishi Sunak, iată, pe neașteptate. Și în Britania vedem ce se întâmplă. Două treimi din cetățenii britanici, care acum câțiva ani au votat pentru ieșirea din Uniunea Europeană, actualmente regretă, deci, că au votat pentru părăsirea Uniunii Europene, iar Partidul Conservator va plăti polițele la acest scrutin din 4 iulie. De aceea e bine să votăm partidele pro-europene, care susțin și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, am vorbit despre ele, dar să avem în vedere și exemplul britanic, care este extrem, este edificator pentru toată Europa, dar și pentru Republica Moldova, pentru două treimi din cetățenii moldoveni care doresc aderarea țării noastre la Uniunea Europeană.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului, care eventual altă știre din ultima săptămână vi s-a părut importantă, interesantă și merită atenție. Igor.
Eu am atras atenția la lecția de istorie a fostului ministru al educației din Rusia, Medinsky, care pur și simplu a făcut declarații șocante privind istoria Republicii Moldova și cât de afiliată ar trebui să fie Moldova, Republica Moldova față de Rusia, pentru că noi datorăm totul Rusiei. Și populația din Republica Moldova este de fapt în proporție mai mare de origine slavă și că cele mai populare nume din ale moldovenilor Ion și Ștefan sunt de origine slavă, deși oricine a trecut așa prin Biblie știe că sunt nume biblice și așa mai departe și foarte multe alte aberații, dar fără să menționeze, de exemplu, pactul Ribbentrop-Molotov și alte lucruri tare, tare interesante. Deci această așa zisă lecție de istorie face parte din demersul propagandistic al Rusiei, care care, trebuie să recunoaștem, este extrem de periculos.
Nicolae.
Mie mi-a atras atenția de semne oștirii din Rusia. Maria Zaharova, de data asta, explică de ce scade natalitatea în Republica Moldova, că bărbații moldoveni sunt ocupați cu exerciții militare și nu au când să facă cu copii. M-am uitat în internet și am văzut că, de fapt, natalitatea în Republica Moldova e 1,80, conform datelor Organizației Națiunilor Unite, iar în Rusia 1,50. Deci, în Republica Moldova e mai înaltă fertilitatea, asta înseamnă numărul de nașteri la pick-up de femeie. Iată că doamna Zaharova nu e preocupată de ce bărbații ruși nu fac copii. Adică ar trebui, s-ar părea că ar trebui din tăi să uite în propria oală pe urmă să-și bată capul de Republica Moldova. Și desigur mi-a atras atenția că Putin a început iarăși a zângăni cu arma nucleară, a zis că cum așa, ci credeți, adică ăștia din Occident nu cred că el poate folosi această, vrea să convingă lumea că el este totuși smintit, adică lumea mai încearcă să-ți creadă că el este rațional. Dar acum el vrea să demonstreze nu, că eu sunt irațional și dacă trebuie, pe eu o să aplic arma nucleară.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Europei Libere, Dincolo de Știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!